ASV prezidents Džo Baidens uzskata, ka Krievija iebruks Ukrainā. Baidens šodien arī paziņoja, ka rietumi jebkādu Krievijas spēku ieiešanu Ukrainā uzskatīs par iebrukumu. Baidens arī precizēja iepriekšējos izteikumus, ka neliela iebrukuma gadījumā atbilde Maskvai varētu nebūt tik stingra. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā tautai aicināja sabiedrotos būt izlēmīgiem, bet valsts iedzīvotājus aicināja nekrist panikā saistībā ar satraukumu par Krievijas iebrukumu. Tikmēr pie Ukrainas robežas turpina pulcēties Krievijas karaspēks. Rietumvalstu izlūki ziņo, ka Krievija pie Ukrainas robežas sapulcējusi vairāk nekā 100 000 karavīru. Baltkrievijā 27. februārī notiks referendums par grozījumiem Baltkrievijas konstitūcijā. Baltkrievijas vadonis Aleksandrs Lukašenko ar šiem grozījumiem vēlas nostiprināt savu varu. Baltkrievijas opozīcija noraida Lukašenko izsludināto referendumu un pieprasa sarīkot brīvas un godīgas vēlēšanas. Latvijā Satversmes aizsardzības biroju vadīs Egils Zviedris. Šodien viņu amatā apstiprināja Saeima. Par viņu nobalsoja visi deputāti. Deputāti uzsvēra Zviedra lielo pieredzi. Līdz šim viņš bija SAP direktora vietnieks un izlūkošanas pārvaldes priekšnieks. Viņam ir arī starptautiska pieredze, jo pārstāvējis biroju Eiropas Savienībā un NATO. Jau otro dienu Latvijā atklāti ļoti daudz ar COVID-19 inficētu cilvēku. Aizvadītajā diennaktī infekciju reģistrēja vēl 4885 cilvēkiem. No visiem reģistrētājiem lielākā daļa, gandrīz 3000, bija vakcinēti. Slimnīcās ārstējas 663 COVID pacienti, 79 ir smaga slimības gaita. 14 inficēti cilvēki aizvadītajā diennaktī nomiruši, 5 no viņiem bija vakcinēti. Ar katru dienu vairāk cilvēku vēlas veikt COVID-19 testu. Tas saistīts ar COVID-19 omikronu paveida strauju izplatību. Cilvēkiem uz testu nākas gaidīt vairākas dienas. Ierēģi saka, ka situācija ar testēšanu ir sarežģīta. Viņi tagad domā, kā testus padarīt pieejamus visiem tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Šodien Latvijā pieminēja 91. gada barikāžu laiku. Tāpat viens no šīs dienas nozīmīgākajiem notikumiem – atklātais piemineklis brīvības cīnītājam Gunāram Astram. Pieminot barikāžu laika upurus otrajos meža kapos un Basteikalnā pie piemiņas akmeņiem šodien cilvēki nolika ziedus. Arī šodien Latvijā ir stiprs vējš un putenis. Visstiprākais vējš un sniegputenis ir Kurzemē. Kurzemē ir ļoti slikti braukšanas apstākļi. Braukšanu visā Latvijā apgrūtina arī apledojums un slikta redzamība puteņa dēļ. Un arī šodien glābēji novāc nolaustus kokus, kas uzkrituši gan uz ceļiem, gan uz automašīnām. Rīgā pat labā 0 grādu, ziemeļrietumu vējš 9, brāzmās 13 metru sekundē, gaisa spiediens 741 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Piektdien Latvijā gaidām smākoņains laiks, naktī daudz vietas sniks un putinās, bet dienā palaikam sniks Latvijas austrumos. Ceļas lideni, ziemeļrietumu vējš 6,11. Rietumu un centrālajos rajonos brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Rīgas līča piekrastē līdz 22 metriem sekundē, bet jūras piekrastē līdz 25-30 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2 plus 1, dienā mīnus 2 plus 2 grādi. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms sniegs, brīžiem sniegs stipri un putinās, brāzmains ziemeļrietumu vējš, brāzmas naktī līdz 25, bet dienā līdz 22 metriem sekundē, un gaisa temperatūra naktī un dienā ap nulli, laiktips trešais nelabēlīgs.